Citesc din Coloseni, capitolul 2, versetul 8 și apoi de la versetul 16. Coloseni, capitolul 2, versetul 8, unde apostolul Pavel le spune celor din Colose: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești, și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Amin. Vă rog să ocupați loc. Ne reîntoarcem la mesajele pe care Domnul le are pentru noi din Coloseni. A fost doar o pauză de o lună, pentru că au fost rusaliile, a doua duminică am fost la ordinare, a treia au venit frații americani, a fost întâlnirea tinerilor și am predicat legat de temă, și a patra a fost fratele Pașcalău. Ne reîntoarcem la cartea Coloseni și vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu să-i vedem seva și frumusețea, amintindu-vă că tema centrală este supremația lui Hristos. Și anume, Iisus Hristos are supremația peste toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. El domnește peste toate lucrurile, deține supremația în cer, deține supremația pe pământ și peste universul întreg. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, este totul în toți. Și am văzut că El deține supremația prin persoana sa, deține supremația în creație, deține supremația în biserică, deține supremația în mântuire, în împăcarea cu Dumnezeu. Am văzut apoi că moartea și învierea lui Iisus Hristos ne-au adus beneficiul iertării, ne-au adus beneficiul înnoirii, făcându-ne ființe noi, dar și beneficiul învingerii. Pentru ca în versetul 10 din capitolul 2, apostolul Pavel să spună: voi, adică cei răscumpărați, cât aveți voi în Hristos? Voi aveți totul de plin în El. Pentru că în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Cu toate acestea, și apoi ne-am uitat ce înseamnă lucrul acela, mi se pare la Florii sau cândva. Cu toate acestea, creștinii din Colose sunt sfătuiți și avertizați de apostolul Pavel ca nimeni să nu-i fure. Cuvântul pe care îl avem acolo în versetul 8, nimeni să nu vă fure cu filozofia, este un cuvânt care înseamnă a lua captivi. Nimeni să nu vă ia captivă mintea, în așa fel încât să vă îndepărteze de la ideea că Iisus Hristos are preeminență în toate lucrurile și că cine îl are pe Hristos are totul, în așa fel încât nu mai are nevoie de nimic. Adică să nu vă amăgească cu credințe și filozofii false, care sub nici o formă nu îl pot apropia pe om de Hristos, ci mai degrabă îl aruncă în eroare și derută. Pentru că în finalul capitolului apostolul va explica faptul că aceste încercări eronate de a ne crea merite în ochii lui Dumnezeu sunt total ineficiente și nu fac decât ce să facă cu firea pământească? S-o gâdile. O să vedem mai încolo ce înseamnă cuvântul. Nu știu la câți dintre voi vă place să fiți gâdilați, dar expresia este să te gâdile în așa fel încât să-ți producă plăcere. O mângâiere din asta, unii aveau masaj, dar numai așa finuț, așa să-i gâdile, că așa le place să fie atins. Ei, cam asta se întâmplă de cele mai multe ori, o să vedem, în creștinism astăzi sau în încercarea oamenilor de a se apropia de Dumnezeu. Încercări greșite care sunt în afara Scripturii și nu fac decât, spune Apostolul Pavel, să ne gâdele firea pământească, adică să o facă să se simtă bine. Nu uitați că orice încercare de a te apropia de Dumnezeu, de a câștiga bunăvoința lui Dumnezeu, care nu este în conformitate cu Scriptura, este greșită. Și o să vedem, și de fapt asta este tema predicii de astăzi, despre firea pământească, între gâdelare sau mortificare. Ce facem cu firea pământească? O gâdelăm sau o dăm la moarte? De fapt, aceasta este provocarea Scripturii. Și o să vedem că, din nefericire, majoritatea oamenilor, când încearcă să se apropie de Dumnezeu, încearcă mai degrabă să gâdele firea pământească, în loc să înțeleagă că nu există decât o singură soluție. Știți ce să facă cu ea? Să o omoare, să o pună pe cruce. Ei, există întotdeauna un pericol. Pavel îi avertizează pe cei care acum erau pe drumul credinței, dar există chiar și pe cei ce sunt pe drumul credinței un pericol al drumului, nu știu cum ați vrea să-l numim, un drum scurt sau un drum ușor. Ne confruntăm în fiecare zi cu el. Gândiți-vă la Domnul Iisus când și-a început lucrarea. Băi, s-a citit în carte ce face Domnul Iisus acum în cer, da? Că El domnește, că El stăpânește, este stăpân peste toate lucrurile. Toate sunt ale Lui. În cer și pe pământ. Întregul univers este al Lui. Slăvit să fie Domnul. Era această o promisiune. Și Apostolul Pavel spune în Filipeni că de ce? Pentru că s-a știut să se zmerească, să se coboare. Dar când și-a început lucrarea, Domnul Iisus a fost ispitit cu drumul ușor, cu drumul scurt. Ce i-a spus diavolul care a venit la el? Să-l ispitească, bineînțeles. Ce i-a zis? Știți ce i-a zis? Tu așa vrei să mergi, ești așa de fraier încât să mergi prin suferință, să mergi să fii scuipat, să mergi pe la cruce, tu știi ce înseamnă biciul, știi ce înseamnă să-ți fie ruptă carnea, știi ce înseamnă suferința mentală, spirituală, știi ce înseamnă să fii despărțit de Tatăl tău din cer? Există un drum mai cum? Mai scurt, mai ușor. Și ce trebuie să faci? Atâta. E greu atâta. Și poți câștiga toate astea. Și Domnul Iisus a zis, înapoi a mea, Satanu. Nu vreau drumul ușor, nu vreau drumul scurt. Astăzi noi suntem atât de obișnuiți, dragii mei, cu drumul scurt. Ispita de a avea o diplomă. Dacă vrei un doctorat, 3-5 ani, de regulă trebuie să te lași de serviciu, nu faci altceva decât să studiezi, să te îngropi într-o bibliotecă undeva în lumea asta, de regulă una celebră, și să studiezi, să citești, ore în șir, zile, nopți. Există un drum scurt. Păi poți lua, există două butoane la calculator. Unul, control C și control V. Numai atât, pac, pac, atât ai făcut și gata. Și ești doctor sau ești orice altceva. Și suntem ispitiți în fiecare zi în toate domeniile cu drumul scurt. Când e vorba de a înșela pe cineva, când e vorba de a fi salvat de o minciună, dar și în domeniul mântuirii. Oamenii au încercat să găsească un drum scurt. Și Apostolul Pavel spune, când încercați drumul scurt, nu faceți altceva decât să gâdelați maimuța, să gâdelați firea pământească și să o faceți să se simtă bine. Ori firea pământească trebuie răstignită, trebuie omorâtă. Cum încearcă oamenii să gâdele firea pământească? Mai întâi, spune versetul 8, gâdilarea prin filozofie. Fiți atenți, spune, ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu omăgire deșartă. El atrage atenția la faptul că n-ar trebui să ne lăsăm furați de o filozofie omenească. Poate nu ți se potrivesc toate, dar veți vedea că la un moment dat, toți cei care suntem aici, am încercat într-un fel sau altul soluția gâdilării și nu a morții. Sensul original al cuvântului, am spus că este acela de a nu ne lăsa captivi. Filozofia este simplu, că înveți la școală. Are două cuvinte, filos, care înseamnă iubitor, și sofia. Sofia înseamnă înțelepciune, iubitor de înțelepciune. Dar filozofia nu este neapărat rea.
Ea devine rea în momentul în care ne îndepărtează de Dumnezeu și ne împiedică să aflăm înțelepciune în persoana lui Iisus Hristos. De aceea, în acest text, filozofiei se dă o conotație negativă, pentru că se referă la curentele filozofice speculative care erau ireconciliabile cu credința creștină. În zilele atunci, gnosticism, astăzi materialism, umanism, modernism, postmodernism. Sunt câțiva autori pe care vreau să-i citesc, care definesc în diferite feluri filozofia. Și în predică mă voi nevoi să citez. Pentru că așa trebuie să facem de fiecare dată când folosim cuvintele altcuiva. Să nu ne le lăsăm să ne le atribuim, că este furt. Este o revistă în America, o revistă baptistă, și acolo este un frate, nici nu-l cunosc, n-am auzit de el, dar el scrie articole. Și am văzut unul de mult un articol în care scrie așa. Articol inspirat din predica pastorului Daniel Chereji din Biruința, România. Nu ne-am întâlnit niciodată, dar dacă el a auzit, el s-a văzut nevoit să spună asta. De aceea, atunci când folosim cuvinte, ca și cum sunt ale altcuiva, dar este ca și cum ne le-am atribuit noi, este un furt. Ar trebui să spunem cineva sau dacă îl cunoști sau aceea este sursa. Asta se, vedeți ce se întâmplă în lume. Cred că lucrul acesta ar trebui clarificat cu atât mai mult în biserică. Lounida spune, legat de filozofie, este cunoașterea umană în contrast cu revelația divină a cunoașterii. Jean Blanchard spune, filozofia este căutarea adevărului, dar în Hristos căutarea e a sfârșit. Sau Martin Lloyd-Jones spune, dacă o filozofie nu mă poate ajuta să mor, atunci înseamnă că nu mă poate ajuta nici să trăiesc. Filozofia, dragii mei, este greșită atunci când pretinde că îl poate descoperi pe Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, ferește-te de o filozofie care îți va spune că îl poate descoperi pe Dumnezeu. De ce? Pentru că descoperi decât dacă el însuși se descopere. Și noi numim lucrul acesta revelație. Ori filozofia nu poate da revelație. 1 Corinteni 2:14. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate cum? Duhovnicește, sigur că da. Dumnezeu nu poate fi descoperit prin filozofie. De aceea filozofia încetează să mai fie bună când spune prin filozofie. Noi vom sta, ne vom gândi, ne vom medita. Nu, că filozofia ce încearcă să răspundă? De unde venim? Unde mergem? De ce suntem aici? Așa. N-are răspunsuri la astea, decât dacă Dumnezeu ni se descoperă. Filozofia reprezintă căutarea omului, pe când revelația este descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Așa că spune Apostolul Pavel, încercarea sau bazarea pe astfel de filozofie se încheie cu o amăgire deșartă, adică cu o decepție goală. Deși sunt mulți oameni care cred că vor găsi răspunsurile esențiale la viață în filozofie și chiar ce se întâmplă? Devin extrem de mândri și aroganți datorită preocupărilor exclusiviste. Că îi te întreabă, tu ce ești? Inginer constructor, tu ce ești? Eu sunt profesor. A, dar tu ce? Filozof. El e în altă lume. El este deja... Ce face el? Își gâdâlă firea pământească. A, voi muritorii preocupări din astea, dar eu sunt filozoful. Ei, mulți dintre aceștia ajung decepționați și mulți dintre ei ajung să-și piardă mințile. Adică nebuni, mai pe scurt. Biblia spune că o astfel de căutare nu este decât amăgire deșartă. Pentru deșert, cuvântul este kenos, adică gol, fără conținut, lipsit, de fără rod. Toți amatorii de filozofie care se amăgesc cu gândul că prin ea vor găsi răspunsul la problemele esențiale ale vieții și îl vor afla pe Dumnezeu, trebuie să știe că filozofia decepționează. Când crezi că prin filozofie îl vei găsi pe Dumnezeu, filozofia, spune Pavel, decepționează. După gâdilarea prin filozofie, versetul 8 vorbește despre gâdilarea prin tradiție. Nu doar filozofia, dar și cu datina oamenilor, după datina oamenilor. Datina oamenilor sau tradiția oamenilor este o altă încercare greșită de a câștiga favoarea lui Dumnezeu, satisfacție și împlinire sufletească, precum și o stare de neprihănire în ochii lui Dumnezeu. Adică oameni care zic, tot ce e important este să păstrăm tradiția. Și voi auziți astăzi de multe ori această expresie, noi nu ne lăsăm tradiția. Noi ținem de tradiție, este tradiția noastră strămoșească. Dacă ce-ar fi tradiția? Toată lumea definește cam așa, că este suma valorilor transmise de oameni din generație în generație. În cazul nostru, suma valorilor religioase. Însă, pentru că oamenii ajung să creadă ceva doar pentru că le-a fost transmis din generație în generație, nu înseamnă că lucrul acela este și adevărat. Este corect sau nu? Doar pentru că a fost transmis din bătrâni. Multe lucruri transmise din generații s-au dovedit adevărate. Dar noi știm astăzi că nu tot ceea ce se transmite neapărat și se perpetuează din generație în generație este neapărat și adevărat. Scriptura ne învață să știm, face diferența între tradiția omenească și învățătura lui Dumnezeu. Tradiția, în esență, nu este rea. Nu trebuie cu orice preț să blamăm tradiția. Depinde cine o transmite și ce conținut are. Și pot să vă dau câteva versete în care tradiția este bună. Paradosis este în originalul grecesc cuvântul pentru tradiție. Paradosis. Luca 1:4 scrie Teofile, scrie doctorul Luca, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Acel viu grai este tradus paradosis, așa pare în original. Tradițiile. 2 Tesaloniceni 2:15. Fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile care le-ați primit fie prin viu grai, paradosis, fie prin epistola noastră. De fapt, paradosis vine de la paradidomi, care înseamnă a da, a transmite mai departe. Tradiția devine rea în momentul în care are pretenția de a se ridica deasupra cuvântului lui Dumnezeu și când îi se acordă o importanță mai mare decât cuvântului lui Dumnezeu. Așa că noi trebuie să știm face diferență între tradiție, adică care însumează învățături inventate de oameni, practicate de-a lungul timpului și devenite apoi reguli de viață și cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, cum fac deosebire între tradiție și cuvântul lui Dumnezeu? Cum pot face? Păi, orice datină, orice obicei sau aspect al tradiției se poate verifica cu ce? Cu Biblia, cu Scriptura. În Fapte 17:11 spune că iudeii aceștia aveau din Berea, aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Hristos a criticat cu vehemență tradiția omenească în raport cu ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și, de exemplu, în Matei 15, de la 1:9, numai asta face. Zice, pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? S-a încălcat tradiția, spun ei, că nu spală mâinile când mănâncă. Drept răspuns, Iisus le-a zis, dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricum ce te-aș putea ajuta la mânchirea lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine, degeaba mă cinstez ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Apoi puteți vedea în Marcu de la 7, de, capitolul 7, de la 5 la 8. Și Pavel a trăit o vreme sub amăgirea tradiției. Dar nu i-a fost rușine să recunoască. Că știi ce se întâmplă? Câtă vreme zgâdă-l firea pământească în felul acesta, tu crezi că e bine. Eu sunt păstrător de tradiții. Și o să vedeți în final cum explică apostolul Pavel, băgați de seamă că toate acestea arată frumoase pe din afară. Și o să vedem mai încolo, pe parcurs, ce se întâmplă. Și sunt atât de atrăgătoare. Ceva ce faci tu, tot felul de temenele, tot felul de lucruri și arată bine. Ești bine văzut de ceilalți oameni. Și uitați ce spune el în Galateni 1:14. Eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Interesant că, de exemplu, Biserica Ortodoxă, în contextul în care trăim noi, nu vede această controversă. Ea nu vede că tradiția este o problemă. Știți de ce? Pentru că ea susține că Biblia este partea tradiției. Noi spunem aici este Biblia și aici este tradiția. Dar ea spune nu. Toată este tradiția și Biblia este inclusă și ea în tradiție. De aceea, când spui așa, nu este o controversă. Nici de cum nu vede Biblia deasupra tradiției, așa cum de fapt rezultă din Scriptură. Iar Biserica Catolică adaugă Scripturii și cuvintele Papei. La fel ca și atunci, există și în zilele noastre, dragii mei, oameni extrem de legați de tradiție, pe care n-ar abandona-o sub nicio formă, chiar dacă aceasta nu are nicio valoare pentru statutul lor înaintea lui Dumnezeu. Noi poate am vrea să aibă, dar nu are. Apostolul Pavel spune, tradiția, când ești legat de tradiție, nu uita că aceasta nu te poate mântui. Pentru că nu-i metoda prin care Dumnezeu a spus respectă tradiția și vei fi mântuit, ci nu face decât să zgâdile firea pământească, o face să se simtă bine. Ori firea pământească, dragii mei, în starea ei de păcat, nu trebuie făcută să se simtă bine. Al treilea rând, gâdilarea prin religia falsă. Versetul 8, versetul 18. Pavel nu s-a referit la o anumită religie. Așa că astăzi, na, aia e religia falsă. Îți poți da seama tu singur. Cum? Uitându-te la religia adevărată. Și tot ce nu e religia adevărată este religie falsă. Și care este religia falsă? Știți care? Nu începem să le numim acum, că nu asta este interesul nostru. Și a ta religie poate este falsă. Religia falsă este orice religie care nu este clădită pe cuvântul lui Dumnezeu în exclusivitate și în totalitate și nu are la bază revelația, descoperirea prin Scriptură și prin Iisus Hristos. Aceea este religie falsă. O astfel de religie falsă era în vremea aceea, am spus, gnosticismul, care practica probabil o credință izvorâtă din voia lor și nu din voia lui Dumnezeu. Asta spune versetul 18. Prin făcându-și voia lui însuși. Da? Ei afișau o smerenie falsă, adică așa se duceau, plecați, voi să dă cu capul plecat, nu zâmbea, nu numai așa, o smerenie falsă, amestecându-se, spune Pavel, în lucruri pe care nu le-au văzut, plin de mândrie deșartă, determinată de o natură căzută. Astfel că au ajuns să se închine la îngeri, asta ne spune versetul 18, amestecându-se la îngeri, susținând probabil, de ce? Ia uitați ce frumos era. Oh, noi nu suntem demni să ne închinăm lui Dumnezeu. De aceea noi nu avem noi curajul vostru, voi, mă, nerușinaților. Noi numai la îngeri. Noi numai la îngeri. Și îngerii vor duce problema noastră la Dumnezeu. Așa e că aparent sună, așa că ești zmerit, dar uite cum sunt ei se zmeresc. A spus Dumnezeu asta în cuvânt? Revin, am auzit la... citindu-se din Evrei, că l-avem pe Iisus Hristos ca mare preot, la El te duci, direct, slăvit să fie Domnul. Și de aceea, spunea eu, noi apelăm la mijlocirea îngerilor. Ei făceau acest lucru însoțiți de o presupusă zmerenie și o falsă cunoaștere, dar în realitate, spune Pavel, dovedeau că sunt mânați de mândrie și fire păcătoase. Dragii mei, noi suntem avertizați în Scriptură de pericolul închinării în fața ființelor angelice. În cartea Apocalipsa, în capitolul 22, versetul 8 și 9, eu, Ioan, zice, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Îngerul din cer care a dus a refuzat închinarea. De ce? Pentru că era o creatură. Era ființă creată. Exod 23:4. Să nu ai alți Dumnezeu afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Deci nu trebuie să ne mire, dragii mei, prea mult ignoranța oamenilor din vremea lui Pavel, acelor eretici care veneau smeriți și spuneau noi, nu avem curajul la Dumnezeu, numai când n-ai siguranță și când meritul vine pe faptele tale. Noi numai la îngeri ne ducem și îngerii merg pentru noi. Pentru că din aceleași motive ale falsei smerenii, ale propriei voi, ale mândriei și a unei fir de căzute, nu o parte, ci cea mai mare parte a creștinismului nominal seamănă în crez și practică cu acel gnosticism timpuriu. Oamenii sunt învățați să nu se roage direct lui Dumnezeu prin mijlocirea lui Hristos. Chiar dacă Biblia ce spune? Vedeți ce fac eu aici? Încerc să vă demonstrez că o religie este falsă și că ar trebui să te îndepărtezi de ea când intră în flagrant cu Scriptura. Scriptura spune că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și cine este El? Omul. Este Iisus Hristos.
Dar spun, apelați la intermedierea sfinților și uitați-vă pe calendarele nominale și vă zicea că în fiecare zi este un sfânt, în numele căruia ești încurajat să vii la Dumnezeu, prin intermedierea Fecioarei Maria, în ciuda faptului că Scriptura ne învață că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Asta scrie la 1 Timotei 2,5. Dacă n-ai subliniat, până acum ar trebui să ai. Aparent, o astfel de manifestare a religiei pare plină de smerenie, de umilință, însă ea nu vine de la Dumnezeu. Și dacă nu vine de la Dumnezeu, dragii mei, chiar ideile cele mai strălucite, chiar ideile pline de smerenie, de orice încărcătură, sunt lipsite de valoare când nu vin din partea lui Dumnezeu în privința mântuirii noastre. Religia falsă îi reprezintă și pe cei, în continuare, care se amestecă în lucruri, spune Pavel tot în versetul 18, pe care nu le-au văzut. Amestecându-se în lucruri pe care nu le-au văzut. Cine sunt oamenii aceștia? Sunt oameni care au curajul să pretindă că vorbesc în numele Domnului. Dar deși nu Domnul le-a vorbit și deși vorbele lor nu sunt în acord cu voia Domnului prezentată în cuvânt, și astfel de oameni pretind că au viziuni, eu cred că au vizuini, pretind că au vedenii sau anumite descoperiri dumnezeiești care nu sunt ale Domnului, ci vin din mintea lor mândră și sucită. Se mai folosește în legătură cu religia falsă și călăuzirea în versetul 8, după învățături începătoare. Ce înseamnă învățături începătoare? Învățături primitive. Aceste învățături începătoare sau elementare, primare, se referă atât la ceremonialul iudaic, prin care evreii credeau că pot căpăta bunăvoința lui Dumnezeu, dar și la credințele rudimentare de la început ale omenirii. De exemplu, pe vremea aceea grecii, care erau, se pretindeau tare în filozofie, vorbeau de 4 elemente esențiale care compun universul. Pământul, apa, aerul și focul. Și se și închinau la pământ, la apă, la aer și foc. Și au fost desene animate, că așa știi diavolul, cu 4 fete, care una era nu știu cum, și toate și se unea. Nu știți despre ce vorbesc cei care v-ați uitat în ultimii 20 de ani la desene animate. Așa ca să sucească mințile noastre și ale copiilor, să-i formeze, că așa știe dracu, să-i formeze de mici. Și în zilele noastre, dragii mei, sunt foarte mulți oameni care își călăuzesc viața după învățăturile elementare omenești. Învățături rudimentare, primitive, împrumutate din trecutul obscur. Astrologia, zodiacul. Dacă te uiți la televizor, în fiecare zi există o emisiune în care se prezintă zodiacul. Deschis pe o pagină de ziar, neapărat trebuie să fie. Eu trag concluzia că, în mod normal, că dacă nu ar fi interesați, n-ar fi acolo. Dar sunt oameni care asta fac. Mergi undeva, ce zodie ești? Imediat te întreabă, ce zodie ești? Oricum să zic așa, așa. Tu din ce zodie ești? Sau, și se cunosc președinți de stat care au astrolog, ghicitor personal, în zilele noastre. Oameni care împrumută, ori faptul că te uiți după semnele, asta pleacă de la ideea primitivă, cum că pământul este centrul universului. Și atunci starea ta este influențată de, și toate celelalte planete se învârt în jurul pământului. Și starea ta este influențată, asta spune astrologul, de, pe asta e baza cum e starea ta în funcție de zodie. Și, dar ori astăzi noi știm clar că pământul este undeva și el pe acolo. Pământul nu e centrul universului. Dumnezeu este centrul universului. Și atunci dintr-o dată îți dai seama că îți vine să râzi de astfel de oameni. Mai te pomenești că au și o școală, o facultate. Dacă au ca și cei după astăzi, atunci nu mă mir. Ghicire, necromanție, magie, religii orientale. Sunt care așa cu o undă de mister și din nou de mândrie. Eu nu așa, e prea sidur creștinismul cu sânge, cu dinastia. Nu îmi trebuie mie așa ceva. Sunt oameni care își călăuzesc viața conduși după poziția stelelor, după semnele zodiacului, după cum le spune astrologul sau descântătorul personal. Toate aceste practici, deși diferă una de cealaltă, ce au în comun este că nu sunt întemeiate pe cuvântul lui Dumnezeu, ci pe ideile oamenilor, fiind astfel lipsite de orice valoare în ochii lui Dumnezeu. Mai avem două feluri de gâdilare. Gâdilarea prin legalism. Versetul 16 și 17. Mâncare, băutură, zi de sărbătoare, lună nouă, zi de sabat și așa mai departe. Legalismul este încercarea de a fi acceptat de către Dumnezeu în baza unui ceremonial exterior. Și aici, dacă am râs până acum de alții, ar trebui să râdem, să fim capabili să râdem și de noi înșine. Pentru că îmi dau seama că și noi cădem în această capcană. Astfel de practici nu sunt însă decât reguli omenești pentru un standard de spiritualitate, pe care autorii Noului Testament, culmea, noi încercăm mereu să călcăm granița asta, să impunem legalism, dar ei au contestat-o. Spune în Fapte 15:10, acum de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un joc pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Matei 23:4, care e condamnarea lui Iisus pentru cărturari? Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici măcar cu degetul nu vor să le miște. Credeți că era ușor să fii evreu pe vremea Domnului Iisus dacă vrei să respecti? Păi când te apropii de regulă, eu desficat-o. Dacă ați vedea câte reguli, mă, nu e așa ușor. Cum faci? Că, de exemplu, n-ai voie să lucri, să lucrezi, da? Da, da. Dacă vrei să mânci, cum mânci? Păi cum? Mă duc aragaz? Ho, nu aragaz, că n-ai voie să aprinzi aragazul. Ai lucrat dacă ai aprins flacără. Dar te duci la frigider, hopa, să aprinde bec, ai lucrat, că e lucru. Ei, eu găsești mecherea să-ți cădești și rubează becul de la frigider și nu s-a aprinde. Nu a lucrat atunci, dar era un întreg ceremonial, nu era așa de simplu. Vai de voi, Matei 23, cărturași farisei fățarici, că voi curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar nu sunt plin de răpire și de necumpătare. Galaten 5:1, rămâneți dar tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Ce robie? A legii, sigur că da. Galaten 2:4, din pricina fraților mincinoși, furicați și strecurați printre voi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus cu gând să ne ducă la robie. Și un text de bază din Evrei 9, de la versetul 8. Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. Aceasta era o semănare pentru vremurile de acum. Când se aduc daruri și jertfe, se vede că atunci când a scris, încă templul era în picioare, când a fost scris Evrei. Care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșire. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncare, băuturi și felurite spălături. Că spălături, că făceau baie, când veneau de la piață, mâinile murdare, până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Dragii mei, în general, toate religiile se bazează în mod eronat pe efortul omului de a face ceva pentru mântuirea lui. Toate religiile, cu excepția creștinismului. Astfel, chiar în creștinism, oamenii sunt învățați, contrar Bibliei, să respecte o anumită dietă alimentară, asta le spun din text, să țină post într-un anume fel. Este rușine că am auzit chiar și pe aici, pe la frații baptiști, vorbind de post vinerea, nu știu, nouă vineri, nu știu cât, așa ceva nu-i din Biblie, fraților. Astea sunt niște lucruri care n-au, le spun cu toată tăria. Unde le-ați auzit? Mi se pare că atunci când le-aș spune și mai dur, dar nu știu cum. Sunt în afara Bibliei. Nu sunt sunt pe lângă Biblie. Să mănânce de dulce, ați auzit? Să nu mănânce vinerea, să respecte anumite zile și multe altele. Creștinismul este plin de astfel de manifestări legaliste în aproape toate cultele care îl compun. Dacă nu, sunt altfel care le aduc, se strecoară și le inventează. Nu există nicio bază biblică pentru creștinul Noului Testament ca să fie judecat pentru nerespectarea unor astfel de reguli legaliste. Pavel spune că aceste reguli erau doar o umbră a lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Cum era o umbră? Când este o umbră, știi că este și? Ceva care face umbra. Ceva care face umbra. Ori, ce s-a întâmplat? Ca să dau exemplu, până la Hristos, ce era sabatul? Până la Hristos. Era umbra, ce arăta umbra aceea? Umbra aceea, sabatul ce este? Ziua de? Odihnă, sigur că da. Și sabatul până la Hristos era umbra care arăta spre odihna pe care credincioșii aveau să o capete în Hristos. E adevărat? Sigur că da. Bun. Acum, noi nu mai avem nevoie de această umbră. Știți de ce? Că l-avem pe Hristos, slavă Lui.
după ce l-am primit pe Hristos, nu mai are rost să urmăm umbra. Sabatul nostru este în fiecare zi, deoarece trăim în fiecare zi în odihna lui Hristos. Noi nu avem o zi pe săptămână, noi avem toate zilele, frați și surori, slavă Domnului! Noi nu trebuie o zi să ne închinăm și cântăm timp de o zi, Doamne, dar noi nu o zi trebuie să-L urmăm pe Domnul. Noi fiecare secundă din viața asta trebuie să umblăm cu El. Amin! Cu toții cunoaștem în jurul nostru pe cineva care se străduiește din toate puterile lui. Tot felul, să respecte tot felul de reguli legaliste, poate legate de mâncare, de dietă, de zile de post, de canoane, de mers la mănăstiri, de atins moaște, de mers în genunchi, de procrearea unui anumit număr de copii sau de respectarea rigidă a unor reguli autoimpuse fără ca Dumnezeu să ceară acest lucru în vederea mântuirii. De fapt, Dumnezeu nu ne cere împlinirea unei reguli pentru a fi mântuiți, a niciunei reguli. Abia după ce devenim mântuiți, alegem de bună voie să ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu nicăieri nu veți vedea în Scriptură că Dumnezeu zice, veniți la mine, cei care vă pregătiți un pic, spălați-vă, băgați-vă la un costum, mai nu, aruncați-vă pachetele de țigări sau ceva și mai îndreptați-vă și voi un pic, măi, nerușinaților, și vă voi da o dihnă. Domnul Iisus zice, veniți la mine, cei trudiți și împovărați. Cu ce împovărați? Care duc greutăți, așa, 80 de chile pe umeri? Cu păcatele voastre, cu nesiguranța voastră, cu zdrențele voastre. Se întâmplă un lucru extraordinar. Vii la Hristos cum ești, dar El nu te mai lasă la fel. Slăviți să fie Domnul. Amin. Nici de cum nu vom câștiga mântuirea prin îndeplinirea unor reguli. Vom vedea în final cum legalismul este și el un fel de a gâdila firea pământească, doar face să se simtă bine. Uite cum respect eu. Tu când ai postit ultima dată? Păcătosule, din vinerea mare n-ai postit, bă, multe ori, eu nici nu pot să te salut, nici pot vorbi cu tine. Mai departe. Și ultimul lucru, gâdilarea prin ascetism. Versetul 20-21. Ele se bazează pe reguli învățături ale lumii, nu lua, nu gusta, nu atinge, cu tare lucru. Ce este ascetismul? Concepția religioasă sau morală care preconizează un mod de viață extrem de auster. Restrângerea la maximum a trebuințelor materiale și în general a impunerii cât mai multor restricții legate de satisfacția fizică. Și în acest fel, oamenii care practică ascetismul, sunt diferite forme de ascetism, cred că pot câștiga bunăvoința lui Dumnezeu. Vă dau un citat despre ascetism, sursa internet. Termenul ascetism provine din cuvântul grec ascesis, care înseamnă antrenament sau exercițiu. A devenit de-a lungul timpului numele unui stil de viață caracterizat prin abstinența de la plăcerile lumești, care are ca scop atingerea unor învățăminte religioase sau spirituale. Unele religii ale lumii, forme ale creștinătății, religii de origine indiană, își îndeamnă credincioșii să se abțină de la anumite acțiuni ale minții, cuvântului și corpului, pentru că în acest fel să obțină mântuirea. Printre religiile, să nu credeți că numai în creștinism, că auziți, care au apelat la ascetism, se numără hinduismul, jainismul, budismul, iudaismul și creștinismul. Fiecare din aceste religii apelează mai mult sau mai puțin la îndemnarea credincioșilor lor de a avea o viață cumpătată și a fi disciplinați. Teologia ortodoxă sau răsăriteană îl cunoaște, de exemplu, pe Simeon Stilitul sau Simeon Stâlpnicul. Acesta, înțelegând că Dumnezeu îi cere o practică ascetică, că mă mir că nu o citi Coloseni, el știți ce a făcut? El a stat vreme de 18 ani pe un stâlp. 18 ani a stat pe un stâlp. Veneau oameni în pelerinaj la el și cred că stăteau departe de el totuși. Pic. Asta era anumite motive. Și 18 ani el n-a coborât de pe stâlpul acela. Când a îmbătrânit, n-a vrut. Acolo a și murit de fapt. I-a făcut un stâlp mai mic, așa ca un fel de cabină de electrician. Și tot acolo, da, pe mai mic, la înălțime mai mică. Dar 18 ani a stat pe un stâlp, înțelegând că în felul acesta își câștigă merite înaintea lui Dumnezeu. Ce au în comun toate aceste practici? Ne spune în final versetul 22-23. Toate aceste lucruri sunt bazate pe porunci, pe învățături și pe datini omenești. Ce mai au în comun? Nu sunt de durată, da? Pierd odată cu întrebuințarea lor.
au doar o înfățișare de înțelepciune. Este o închinare autoimpusă, voită este cuvântul. Adică tu ți-ai impus acel lucru. Dar nu au nicio valoare în învingerea firii pământești și implicit n-au nicio valoare în mântuire. Ce demonstrează Pavel? Soluția care este? Suficiența lui Hristos. Amin. Dragii mei, noi complicăm lucrurile. În vederea mântuirii, Hristos este suficient. Amin. Toate aceste practici par în mod aparent frumoase, spirituale, atrăgătoare, demne de aplaudat, de apreciat, dar de fapt ele comit un rău enorm. Știți de ce? Pentru că dau sentimentul mândriei. Ele nu fac decât să gâdile firea pământească, adică să-i producă plăcere. Îl umplu de mândrie, îi umplu de mândrie pe cei care le practică. Le dau sentimentul unei neprihăniri personale și impresia că sunt capabili să se salveze prin propriile puteri, prin propriile eforturi. Dar degeaba încearcă oamenii să găsească împlinire, mântuire, satisfacție în filozofie, tradiție, religie, legalism sau asceză. Adevărata împlinire, satisfacție, pace, odihnă, siguranță, mântuire, le putem găsi în Hristos Iisus. Slavă Lui! Hristos este suficient. Așa că soluția nu este să-ți gâdili firea pământească. Ori de câte ori ai apelat la aceste surse, la religie, când ai apelat la tradiție, la legalism, la asceză, la filozofie, n-ai făcut decât să-ți gâdili firea pământească, să o faci să se simtă bine. Uită cine sunt eu! Uită ce pot eu! Atunci de ce a venit Hristos? Tocmai pentru că astfel de căi erau neputincioase să ne capete mântuire. Nu știu care e soluția în Hristos. Pe versetul 20. Dacă ați murit împreună cu Hristos, dacă ați murit, noi am murit împreună cu Hristos. Doar moartea, dragii mei, este cea care ne poate scăpa de firea pământească. Orice alt lucru nu face decât să o gâdile, să o atâțe, să o stârnească, să-i producă plăcere. Firea pământească nu trebuie cocoloșită, nu trebuie aplaudată, ea trebuie omorâtă. Asta spune Biblia clar. Firea pământească trebuie omorâtă, iar acest lucru nu-l poate face decât Hristos. Tu ai murit cu Hristos și nu mai trăiești în lume. De ce te-ai supune un astfel de lucru, spune Pavel? De ce? De ce, dacă ați murit împreună cu Hristos, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Deci, noi am murit cu Hristos. În al doilea, noi trăim în uniune, în unire cu Hristos. Nu se ține, cel care se ține strâns de capul. Cine este capul? Hristos. Noi trebuie să ne ținem strâns de Hristos, care este capul trupului. Am murit, dar trăim în unire cu Hristos. În al treilea rând, noi trăim nu numai cu Hristos în unire, ci cu mai cine? Despre asta vorbim la studiu biblic. Cu frații de credință, cu biserica, sigur că da. Poate tu zici că eu trăiesc cu Hristos, astea sunt interdependente. Așa cum mâna stă aici în trup și implicit la cap, așa nu poți să spui că stai numai cu Hristos în unire, dar nu stai cu frații. După cum nu se poate, eu împărtășesc cu frații, cu Hristos mai puțin, este o absurditate. Ești în unire cu Hristos, dar trăim și în unitate cu frații de credință. De asemenea, noi credem conform lui Hristos, zice, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și așa mai departe, după învățăturile începătoare și nu după Hristos. Religia noastră, dacă vreți, nu a întemeiat-o nici mit, nici mai nu știu care, ci a întemeiat-o Domnul Iisus Hristos. Învățăturile unui om care se ține de credință adevărate trebuie să fie după Hristos. Două cuvinte, după Hristos, versetul 8. Noi trebuie să avem crezul în acord cu Hristos și cu învățăturile sale. Așa că nu se pune problema, am trăiesc eu viața în conformitate cu învățăturile catolice, ortodoxe, penticostale sau baptiste sau nu mai știu eu cum, ci trăiesc eu în viața mea în acord cu învățăturile lui Hristos. Asta este un creștin adevărat. Amin. Și apoi noi creștem cu ajutorul lui Dumnezeu. Versetul 19. Trupul bine hrănit și închegat își primește creșterea pe care i-o dă cine? Dumnezeu. Dumnezeu este cel care în ultimă instanță ne crește, ne maturizează. Nu regulile și poruncile ne fac pe noi să trăim în ascultare de Dumnezeu, ci natura noastră nouă și dragostea pe care o avem față de El. Noi suntem oameni noi și putem iubi datorită faptului că ne-a iubit El întâi. Îl putem urma pentru că ne-a chemat El, pentru că a făcut din noi ființe noi. Slăvit să fie Domnul pentru asta. În încheiere, mai ales că suntem chemați să stăm în jurul mesei Domnului, și haideți să facem lucrul acesta, să folosim un timp de meditație, plecându-ne ființa înaintea Domnului. Pe de o parte, cred că principalul lucru pe care ar trebui să facem ar trebui să fie o laudă. Laudă și mulțumire, pentru că Iisus Hristos este suficient. Să spui, Doamne Iisuse, nu povara legii, nu povara tradiției, a legalismului, ascetismului, nu tot felul de canoane, ci Domnul Iisus. Slavă ție, pentru că El îmi este suficient. Și poate că în mijlocul unor credințe, înconjurați de credințe care ne spun că noi trebuie să facem ceva pentru mântuire. Atunci